Malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Sigita Maslauskaitė. Ir šiandien atėjo eilė pakalbėti apie liturginius drabužius. Liturginiai drabužiai, kuriais dėvi dvasininkai, galų gale ir patarnautojai, iš tiesų yra labai, labai tikrai senas tradicijas, gilias šaknis turintis dalykai, daiktai. Ir šiandien pabandysiu, kaip visuomet, galbūt kiek iš paukščio skrydžio pristatyti, o kai ką ir smulkiau, ir priartinti, arčiau apžvelgti, smulkiau aptarti, kai kuriuos pagrindinius šios istorijos, liturginių drabužių istorijos bruožus, pristatyti, žinoma, garsiausius, seniausius liturginės tekstilės pavyzdžius. Liturginiai drabužiai tai yra apranga, kurią vilki dvasininkas ir jo padėjėjai liturginio apeigų metu, kaip minėjau. Ir reikia pažymėti, jog ne tik krikščionybėje, ne tik katalikybėje, bet daugumoje religinių tradicijų ši apranga yra išskirtinė. Ryškus liturgijoje naudojamų reikmenų ir rūbų išskirtinumo pavyzdys mums brangioje tradicijoje krikščionybėje tai yra Senasis testamentas, konkrečiai Senajame testamente išėjimo knygos 25-28 skyriuose. Yra surašyti paties Dievo hebrajams nustatyti liturginiai potvarkiai, smulkiausi padangtės, sandoros skrynios, atnašų stalo, kunigų drabužių medžiagų, dydžių ir papuošimų nurodymai. Taigi cituoju trumpą ištraukėlę iš išėjimo knygos 28 skyriaus, kuriame taip rašoma apie liturginių drabužių paskirties formos, tiesiog paties Jahvės, paties Dievo lūpomis perdavimą. Pasiūdinsi savo broliui Aaronui šventus drabužius, kad būtų oriai puošnus. Todėl nurodyk visiems turintiems įgūdžių, kuriems aš esu suteikęs išmonę, kad jie pasiūtų Aaronui drabužius, kuriais apsivilkęs jis bus pašventintas tarnauti man kunigu. O drabužiai, kuriuos pasiūdinsi, yra šie – krūtinės dėklas, efodas, skraistė, tunika su kutais, turbanas ir juosta. Suvant šiuos šventus drabužius tavo broliui Araonui ir jo sūnums, čia viešpats paminėsiu kalbą Mozei, taip, broliui Araonui ir jo sūnums, kad jie tarnautų man kunigais, turi būti panaudota auksas, mėlyni, violetiniai bei tamsiai raudonos spalvos siūlai, ir plona drobė. Citatos pabaiga. Taigi matote, viešpaties lūpomis Mozė išgirsta labai konkrečius, tiesiog, kaip kokiai būtų tekstilės amatininkui, tekstilės menininkui, perduodama žinia, informacija, nurodymai. Taigi šventojo rašto tradicijoje, liturgija, Dievo ženklų pasireiškimas tikrovėje yra išskiriama iš kasdienybės. Kaip matėme, tas labai svarbu patiems švenčiausiams, sakysime, arba švenčiausiams objektams skirtiems laikyti indams, komuniniai, monstrancijai, tauriai, bet lygiai tas pats yra svarbu ir liturginiai tekstiliai. Išgirdote, kad būtų oriai puošnus, kad simbolių kalba liudytų apie kitą, aukštesnę, amžiną tikrovę. Tik gimusi krikščionybė pradžioje nesilaikė šios tradicijos ir yra žinoma, jog pirmųjų krikščionių liturgija vyko tikrai paprastai. Cituoju dabar apaštalų darbų sakinį. Savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir taurė širdimi, drauge vaišindavosi. Taigi matome, tarsi neminima kažkoks toks pakilėtas liturgijos šventimas, o daugiau kaip tokia džiugi puota duonos kartu dalinimasis. Apaštalų darbų antrajame skyriuje 46 eilutėje buvo tai pasakyta. Tačiau ilgainiui apeigose naudoti daiktai ėmė išsiskirti. Krikščionių liturgija gimusi savo namuose, kaip pasakyta, naudojosi ir naudojo įprastus tuometinėje buityje indus ir kasdienius drabužius. Bet iš šios kasdienybės pamažu susiformavo ir patys krikščionys formavo savitus liturginius reikmenis ir aprangą. Pirmuoju institucinių mėginimų apibrėžti bažnytinius rūbus, kai kurie tyrėjai laiko 400 metus. Matote, labai anksti iš tikrųjų, 400 metais Kartagino susirinkime yra fiksuojamas vienas kanonas, kurį patvirtino popiežius Silvestras pirmasis savo dekretu, ir šiame kanone aiškinama diakonų tunikos dėvėjimo praktika. Apie liturgijai skirtų audinių naudojimą, skalbimą ir priežiūrą kalbama 546 metais Leridos bažnytinėme susirinkime. O jau 13 amžiuje, tiksliau šio amžiaus pabaigoje, liturgininko ir teisininko vyskupo Vilhelmo Durandiečio apeigynas Rationale Divinorum Officiorum galutinai suformavo ir apibrėžė liturgijai skirtų indų ir drabužių funkcijas, prasmes, simboliką. Taigi matome, jau aiškiai, sakysime, dokumentuose, bažnytiniuose dokumentuose nuo 400 metų iki tarsi toks kaip jo apibendrinimas, sankaupa visos tradicijos praktikos 13 amžiaus pabaigoje yra aiškus tokie žingsniai, kaip formuojasi šitie šventoms apeigoms skirtų tiek drabužių, tiek indų prasmė, simbolika ir funkcijos. Dar trumpai apie Vilhelmo Durandiečio apeigyną. Šis visų pirma viskupams skirtas apeigynas pateikė sisteminį, alegorinį, liturginio laiko, erdvės ir veiksmų aiškinimą. Juo katalikų bažnyčia naudojosi iki 17 amžiaus vidurio. Tridento visuotinis bažnyčios susirinkimas, tai yra 16 amžiaus viduryje, 18 metų vykęs labai svarbus susirinkimas, ir tuoj po jo 1570 metais popiežiaus Pijaus V aprobuotas Romos mišiolas bei Siksto V 1589 konstitucija nuodugniai išaiškino ir reglamentavo liturginės apeigas, kuriomis buvo siekiama suvienodinti Romos katalikų bažnyčios ritualus, tarp jų ir liturginių drabužių dėvėjimo normas, ypatumus ir funkcijas. 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pirmojoje pusėje, matomas liturgijai skirtų rūbų, medžiagų ir pošybos permainos nėra vertinamos kaip radikalios. Lūžis liturginių drabužių tradicijoje ir ikonografijoje siejamas su Vatikano antrojo susirinkimu, pradėjusi kokybiškai naują katalikiškosios liturgijos laikotarpį. Pagrindiniai liturginiai drabužiai, kuriais beveik nuo pirmųjų krikščionybės amžių skirtingai vilki katalikų bažnyčios dvasininkai, diakonas, kunigas ir vyskupas, yra šie, manau visiems radio klausytojams gerai pažįstami, arnotas, dalmatika, kapa, stula, manipulas. Na, dabar kągi reikia bent jau pagrindinius, stambiausius galbūt objektus čia ir pristatyti. Arnotas. Arnotas yra pagrindinis išimtinai šventųjų mišių rūbas. Jis vilkimas ant kitų liturginių drabužių, tai yra baltos ilgos albos ir stulos. Dabartinis lietuviškas arnoto pavadinimas yra kilęs iš lotyniškų žodžių orno, puošti ir ornatus išpuoštas. Kaip ir dauguma liturginių drabužių ir reikmenų, arnotas pirmykštės krikščionybės laikais gimė iš graikų ir romėnų pasaulio kasdienybės. Laikui bėgant kito, buvo pritaikomas prie vyraujančių stilių, jo papuošimų ikonografija ir ornamentika atsispindėjo ne tik bažnyčios, bet ir meno stilių raidos etapus. Audiniai dažnai nesiskyrė nuo pasaulietinių drabužių, na turiu omeny karalių, dvasininkijos, aristokratų. Arnoto protėpis, viršutinis šiltas, dažnai storos medžiagos, apvalaus ar stačiakampio kirpimo, su anga galvai, apsiaustas, dėvėtas keliaujant ar dirbant lauke. Taigi matot, arnoto protėvis yra tiesiog šiltas, funkcionalus, per galvą, tarsi sakytume, apsimaunamas, užsidedamas, apsiaustas. Lotyniškai jis buvo vadinamas įvairiai – planeta, kazula planeta, penula, o ankstyvuosiuose galų šaltiniuose amfibalus. Nuo 7 amžiaus 4 dešimtmečio arnotas tampa būtina kunigo aprangos dalimi. Labai greitai dėl pirmykštės žmogų gaubiančios, klostėmi žemyn krintančios, apsiausto formos įsitvirtino pagrindinė arnoto alegorinė ir simbolinė prasmė, pagal kurią jis pirmiausia siejamas su visa gaubiančia ir saugančia antgamtinė dievo meilė, šarvu, apsaugančiu nuo piktojo strėlių. Taigi matome, tiek šarvas, tiek dievo meilės simbolis, tas arnotas, pošnusis, būtinas dvasininko rūbas šventų mišių metu. Ilgainiui arnoto forma po truputį keitėsi, trumpėjo šonai ir priekis, judėjimo patogumui išlaisvinamos buvo rankos, įtaką darė gotikos stiliaus formos ir puošmenos. Tačiau radikaliausi pokyčiai įvyko 14-16 amžiuose, kai arnotas įgavo beveik net pažįstamą iki pat Vatikano antrojo susirinkimo gyvavusią formą ir išties tapo panašus į standų, puošnų, iš nugaros ir priekio kunigą dengiantį skydą. Tiek būtų apie pagrindinį rūbą. Antrasis galbūt pagal svarbą yra kapa. Kapa – platus, puošnus, iškilmingas apsiaustas, priekyje susegama sąsaga, skirtas liturginėms apeigoms vykstančioms ne mišių metu. Vyskupas ar kunigas rengiasi kapą, teikdami sakramentus – krikštydamas, tuokdamas, taip pat laidodamas. Kapą vyskupas ar kunigas vilki eidamas procesijose ir kitose panašiose iškilmingose apeigose. Kapos forma išliko beveik nepasikeitusi nuo pirmųjų žinomų jos pavaizdavimų. Vienintelė kitusi jos detalė – gobtuvas, kuris pradžioje išties atliko savo tiesioginę praktinę paskirtį, bet ilgainiui tapo tik dekoratyviniu elementu, kuris kartais tebevadinamas gobtuvu, bet vis dažniau skydu. Iš gobtuvo kildinamas ir kapos, lotiniškai kapa pavadinimas, nes lotiniškas žodis kaput reiškia galvą, bet šiuo žodžiu buvo vadinamas ir ilgas pečius dengiantis gobtuvas. Kapos protėvių taip pat laikomi įvairūs graikų ir romėnų pasauliui priklausę, panašiai siūti šaltojo sezono apsiaustai, saugantis nuo šalčio, vėjo, darganos. Skirtingai negu arnotas, kapa, nors ir būdama bažnytinis drabužis, daug ilgiau nesiskyrė į specialų liturginį rūbą. Pradžioje kapos buvo paprasti apsiaustai su gobtuvais, dažniausiai juodo audinio, dėvimi šaltose bažnyčių ir vienuolynų choruose liturginių valandų metu. Jos taip ir vadintos – choro kapos, kapa choralis. Kai kurie vienuoliai jas vilki iki šių dienų – dominikonai, benediktinai. Liturginis kapos panaudojimas reglamentuotas daug vėliau, 13 amžiuje, kai paprastas rūbas vis labiau imtas puošti ir dėvėti aukštesniųjų dvasininkų. Beje, simbolinė šios sąvokos kaput, taip galva, prasmė taipogi yra ne tik na, praktiškasis momentas, jog tai yra kaip toks kapišonas užsigaubiamas ant galvos, bet tai yra tuo pačiu kalbama ir apie bendruomenės vadą, galvą, taip, kuris yra na, mišių liturgijos vadovas. Taigi tas žodis galva turi visas prasmes, tiek tiesioginę, tiek perkeltinę žymi, jog mišių vadovo, bendruomenės vadovo, dvasinio vado atributika. Trečiasis labai svarbus drabužis yra dalmatika ir ji yra pagrindinis diakono, tai yra pirmąjį šventimų laipsnį gavusio dvasininko, paprastai asistuojančio vyskupui ar kunigui šventų mišių metu, ir einančio žodžio tarnystę liturginis drabužis. Tačiau dalmatika po arnotu velkasi ir kanauninkas, ir vyskupas, taip išreiškiama dvasinių šventimų visuma. Dalmatika taip pat yra pošnus viršutinis drabužis, dažnai siuvamas kartu su arno turstulomis bei kitais tekstiliniais reikmenimis, na toks kaip sakytume komplektas, ansamblis. Neretai komplektą sudaro dvi porinės dalmatikos skirtos dviem vyskupui ar kunigui padedantiems diakonams. Taip, asistuoja paprastai, na, centre yra mišių pagrindinis celebrantas ir jam iš šonų paprastai simetriškai turėtų būti du jam padedantis diakonai. Šio drabužio tėvynė yra Dalmatija, Romos imperijos provincija, plitėjusi Balkanų pusiasalio vakarinėje dalyje, prie Adrijos jūros, dabar tai yra Kroatijos teritorija. Ilgai šis drabužis romėnų buvo laikomas barbarišku ir tik antrojo amžiaus pabaigoje imtas vilkėti pačių romėnų, tiesiog kasdienoje ir netgi jis buvo, na, toks dėvimas siekiant išsiskirti ar net šokiruoti. Na, kaip kalbėtume šiandieną kalba, kažkokia tokia būtų pankiškas ar outsideriškas rūbas, bet pagaliau jis tapo įprastu apdaru, o kryžiaus forma primenančios, na, sudarančios diakono tunikos rankovėlės, įsivaizduojate taip, diakono drabužis, dalmatika turi tokias rankovėlės, ko neturi arnotas ir kapa, tai yra apsiaustai, pamenat? Taigi tos rankovėlės išskleidus tikrai sudaro tokią aiškę kryžiaus formą, drabužiaus kryžiaus formą ir ši simbolinė prasmė pradėta sieti su Kristaus kentėjimu ant kryžiaus ir dvasininko pasiaukojimo Dievui ženklu. Todėl bažnyčia pastebėjo šį, sakysime, tokį pasaulietinį rūbą, jaunuolio rūbą ir jį pritaikė dėl šitos kryžiaus simbolinės prasmės tam diakono šventimu, na, pirmajam tarsi žemiausiam dvasininkijos laiptui. Šioje vietoje paklausykime muzikos ir grįšime toliau į nuostabų liturginės tekstilės pasaulį.
Jesus. che lo ascolta, tu che ci dai la vita, la preghiera dei nostri cuori che innalziamo a te. Confessiamo i nostri sbagli, ti chiediamo di la tua grazia, il tuo perdono, riempici della pace del tuo amore. Padre del cielo, ascolta, tu che ci dai la vita, la preghiera dei nostri cuori che innalziamo a te. Confessiamo i nostri sbagli, ti chiediamo di la tua grazia, il tuo perdono, riempici della pace del tuo amore. Noi scegliamo te, resta accanto a noi, guidaci della pace del tuo amore, e riempici della pace del tuo cielo, ascolta, tu che ci dai la vita, la preghiera dei nostri cuori che innalziamo a te. Confessiamo i nostri sbagli, ti chiediamo di tua grazia, il tuo perdono, riempici della pace del tuo amore, riempici della pace.
Jūs girdite Marijos radiją.
Grįžtame į studiją. Prie mikrofono Sigita Maslauskaitė. Kaip minėjau, toliau sklaidau knygos Jėga ir grožis jo šventovėje Vilniaus arkivyskupijos vertybės bažnytinio paveldo muziejuje knygą, albumą. Ir šiandieną kalbame apie liturginius drabužius, tai labai svarbia tokia, na vis dėlto, kad ir šventųjų mišių atributika, tai yra apranga, kurią vilki dvasininkas ir jo padėjėjai liturginio apeigų metu. Bandome išsiaiškinti pagrindinių drabužių genezę, istoriją, simbolika, ikonografija ir funkcija. Aptarėme iki muzikinės pertraukos tris pagrindinius drabužius Arnotą, kapą ir dalmatiką. Na, o dabar trumpai prie tokių, sakysime, smulkesnių, bet irgi labai svarbių kunigiškų drabužių. Tai pirmiausia, gal pagal svarbumą būtų stula. Stula yra ilga, siaura juosta su platėjančiais galais. Tikrai esame matę, ypatingai praktikuojantis žmonės, einantis iš pažinties, tikrai mato, jog kunigas dėvi stulą ir kitokios spalvos, negu, pavyzdžiui, šventų mišių metu ir panašiai. Taigi, nors dažniausiai stula lieka paslėpta po arnotu, dalmatika ar kapa, tai ypač svarbus liturginės aprangos elementas, privalomas vyskupui, kunigui ir diakonui aukojant šventąsias mišes ir teikiant sakramentus. Maždaug pirmajame amžiuje prieš Kristų pradėtas dėvėti keturkampis šalis ar skepeta, vadinamasis sudarijus, kurį apsisukdavo apie kaklą arba nešiojosi drabužių kloščių kišenėse žmonės. Kiek vėliau atsirado panašus didesnių matmenų drabužis orarijus. Šie veidui ar net valgymo reikmenims šluostyti skirti audeklai ir laikomi stulos protėviais. Ar suprantat, kam reikalinga, pavyzdžiui, sudarijus, na, tadgi nuo žodžio prakaitas, šitas žodis yra kilęs, nes drabužiai yra brangus ir tikrai ne kasdien plaunami ir valomi mūsų šiandieniniu supratimu, taigi ypatingai tose šiltuose kraštuose, kur tikrai karšta ir prakaituojama, prabangus drabužiai ar sunkesni drabužiai, jų apykaklė būdavo apsaugoma tomis skepetomis šaliais, vadinamos sudarijais, kad neišsiteptų arba ne taip dažnai, ne taip greit išsiteptų. Ir matot vėlgi tokia tarsi tikrai praktinė labai aiški funkcija, kurios tolesnė istorija būtų tokia. Ankstyvieji krikščionis, pasibaigus Eucharistijai, tais na, sudarijais, kepitomis šaliais, šluostydavo duonos ir vyno indus. Į juostą suklostyto audinio pavidalo drabužis ilgainiui virto tiesiog juostą ir praradęs praktinės funkcijas tapo ženklu. Kokiu ženklu? Labai svarbiu. Stula išreiškia dvasininko tarnybą, jo ganytojiškas pareigas ir teisės, simbolizuoja Kristaus jungą, kartu tai nemirtingumo alegorija. Kunigas stula persimeta aplink kaklą, tuo tarpu diakonas juosiasi ją per kairįjį petį. Taigi, tai yra Kristaus jungo, pamenate, mano junga švelnus, mano našta lengva, tiesiog iliustracija šios evangelinės eilutės, be to ir kunigiško pašaukimo, na ir kaip minėta, netgi nemirtingumo alegorija. Manipulas, turbūt reiktų taip sakyti, yra rečiau galbūt matomas ir mažiau pažįstamas, tačiau labai svarbus elementas ir bent jau stačiatikių bažnyčioje iki šiol yra privalomas liturginio apeigų metu. Manipulas yra labai panašus į stulą, tiesiog kaip stula, tik trumputė, trumpa. Jį kunigas, aukodamas šventąsias mišes, užsimesdavo ant kairės rankos dilbio. O kilmė šio drabužio panaši kaip ir stulos. Jis kilo iš skepetos, sulankstamos ir permetamos per ranką, kurią graikai ir romėnai pradžioje naudojo per vaišes, o vėliau jį gavo svarbesnį reikšmę, jos mostelėjimu prasidėdavo įvairūs renginiai. Pirmaisiais krikščionybės amžiais tokia skepeta buvo šluostomi Eucharistijos indai. Maždaug nuo 6 amžiaus manipulas jau įvardyjamas kaip liturginis reikmuo. Ilgainiui praradę savo praktinę paskirtį, jis tapo simbolinę kunigo aprangos dalimi. Viduramžiais laikytas išganytojo rankas surišusių virvių ženklu. Dėvėdamas manipulą ant rankos, kunigas meldžiasi, kad žvelgdamas į amžinybę, kantriai neštų šio pasaulio rūpesčius ir sunkumus. Beje, turiu pabrėžti, jog yra, na, kiekvienam drabužiui, netgi pradedant alba, to baltuoju rūbu ir vėliau visais kitais jau augančiais tarsi krešendo principo, arnotas, kapa, stula, visiems šitiems drabužiams jų vilkimosi momentui yra sukurtos bažnyčios tradicijoje labai žinomos gražios maldos. Apie tas specialias maldas galbūt ir toliau kalbant apie liturginę tekstilę pakalbėsime kitose laidose. Taigi, liturginių drabužių komplektui dažniausiai priklauso dar keli tekstiliniai daugiau ar mažiau puošnus altoriaus reikmenys. Tai veliumas, bursa, įvairios uždangos, vienu ar kitu metu dengiančios šventų mišių taurę. Ankstyviausi Lietuvoje išlikę liturginiai drabužiai siekia 15 amžiaus pabaigą, 16 amžiaus pradžią, jų tėra vos keletas. Seniausias Lietuvoje išlikęs liturginis rūbas – Vilniaus katedros arnotas, kurio siuvinėta nugaros kryžiaus formos preteksta datuojama 15 amžiaus pabaiga. Tai yra seniausias Lietuvoje išlikęs drabužis. Šis drabužis atspindi dar viduramžiams būdingą liturginių drabužių puošimą figūrinėmis kompozicijomis, ištisais biblinių siužetų pasakojimais, vėliau – pavienių šventųjų atvaizdais. Konkrečiai rūbas, kuris eksponuojamas parodoje Šilkas ir auksas, turi tokias penkias kompozicijas, atvaizdus, vaizduojančius Kristaus kančios istoriją. Kryžmos centre yra pavaizduota, išsiuvinėta, nuostabiai išsiuvinėta nukryžiavimo scena, po kryžiumi stovi švenčiausiai mergelė Marija ir šventasis Jonas Evangelistas, apačioje vaizduojamas Judo pabučiavimas, kairėje Jėzaus nuplakimas, dešinėje vainikavimas erškėčiais, o viršuje sunkiai įžiūrima Jėzaus paspilota arba suėmimo scena. Dar vienas seniausių mūsų laikus pasiekusių drabužių yra kapa iš Sudervės bažnyčios. Nors ji persiūta ir naujais galionais apsiūta 19 amžiuje, tačiau jos kraistė ir preteksta bei gobtuvas pasiūti iš puikių 15 amžiaus pabaigos, 16 amžiaus pradžios, vidurio renesansinių aksomų brokatų. Kapa išties yra nuostabi ir verta šitoje vietoje pasakyti, jog pavyzdžiui, nėra išlikę senesnės nearcheologinės apskritai tekstilės Lietuvoje. Įkapės taip galime žinoti, aptarti, matyti keletą tik žymiai aišku mažyčių fragmentų saugomų muziejuose, tačiau kaip antžeminis daiktas mūsų dienas tai yra pasiekęs pats seniausias. Neturime, kaip čia vaizdžiai pasakius, nei Barboros Radvilaitės rūbų, nei karalių, Žygimanto Augusto ar kitų panašios epochos valdovų, nei karalių, nei didikų, nei aristokratijos, tuo tarpu štai šitą, tikrai itališkais brokatais, auksas, šilkas, sidabras, austą rūbą mes galime pamatyti puikiame liturginėme drabužyje, kurį išsaugojo bažnyčia, bažnyčio žmonės. Manoma, jog neturime aišku įrodymų, bet tikrai tokio grožio, tokio lygio rūbas greičiausiai į Sudervės bažnyčią papuolė iš Vilniaus katedros, kuomet katedra buvo sovietmečiu uždaryta ir daugelis jos vertybių buvo įvairiai slepiamos arba kažkur gabenamos, dedamos. Taigi, toliau jau ką mes galime daugiau matyti tiek Lietuvos bažnyčių zakristijų spintose, nes kaip minėjau, pasikeitus liturgijai, senieji drabužiai dabar jau dažniausiai yra tik toks saugojimo objektas arba muziejuose. Taigi, 17-18 liturginių šios epochos šių amžių drabužių jau yra nemažai ir reikia pasakyti, jog jų šių barokinių drabužių puošyboje įsivyravo reljefinis siuvinėjimas sidabro ir auksuoto sidabro siūlais. Taigi labai tokie prabangūs, reljefiniai, sunkūs tiesiog, tokie skydai. Ir dažniausiai visas rūbas padengiamas šiam laikotarpiui būdingais barokiniais augaliniais ornamentais. tarp kurių retkarčiais ar nuo to nugaros pretekstoje ar kapo skydo plokštumoje iškyla šventųjų figūros. Ir vėlgi noriu priminti, ką kalbėjau laidos pirmoje dalyje, jog visos šitos pastangos, visi šitie reljefai, pošyba, šventieji, auksas, šilkas, sidabras yra reikalingi tam, jo kalbėtų apie Arnotą kaip apie Dievo meilės skydą, malonę skydą, apsauginį skydą, būtent pabrėžti tą, sakytume, tokią teologinę, ikonologinę šio drabužio funkciją ir prasmę. Jei 17 amžiuje Lietuvoje dažniau pasirodydavo įvairūs itališki audiniai, ypač mėgtas prabangusis sidabro ar aukso taustas aksomas, tai 18 amžiaus bažnyčias užplūsta įvairiausi Prancūzijoje, daugiausia Lijone austi šilkiniai audiniai, atspindintis visą gėlėto barokinio ornamento raidą iki pat jį pakeitusio klasicizmo. 18 amžiaus antroje pusėje ir Lietuvos didikų dvaruose veikė keletas šilko audyklų. Jas buvo įsteigę Radvilos Lucke, Oginskiai Slanime, Sapiegos Ružanose. Ypač garsėjo Antano Tyzenhauzo organizuota karališkoji manufaktūra Gardinė. Tačiau čia austus audinius identifikuoti sunku. Garsiausia jų produkcija laikytinos prabangios kontušinės juostos, vėliau naudotos liturginių drabužių siuvimui. 19 amžiuje pasikeitus politiniai, o kartu ir ekonominiai Lietuvos situacijai, daugybė įvairiausių ornamentuotų audinių buvo atvežama iš Rusijos fabrikų. Bažnyčiose gausų drabužių pasiūtų iš storų, primityvaus ornamento medvilninių rusiškų brokatų. Šiuo laikotarpiu išpopuliarėjo suvinėjimas grandinėlę ir kryželiu. 19 amžiaus pabaigoje 20 pradžioje suklestėjus storizmo stilius, imituojantis senuosius, na, bizantinius, gotikinius, renesansinius ornamentus, fabrikai pradėjo austi audinius skirtus specialiai liturginiams drabužiams. Atvilnijo tuo laiku vakarų Europoje kilusio liturginio sąjūdžio propaguojamos formos ir ornamentai. Laidos pabaigai galiu pasakyti, jog liturginiai drabužiai yra didžiausia bažnytinio paveldo muziejo saugomų vertybių dalis, seniausi pavyzdžiai siekia 15 amžiaus pabaigą. Tačiau dažnai sunku vienareikšmiškai nusakyti jų sukūrimo laiką, nes senieji rūbai neretai mus pasiekė jau persiūti. Siūvant dažnai naudoti keli įvairių laikotarpių, skirtingose vietose austiaudiniai, bet tai rodo šio laikotarpio ir apskritai tikinčiųjų žmonių meilę ir pagarbą senajai bažnytiniai tekstiliai. Čia su jumis ir atsisveikinu. Iki kito susitikimo, sudie malonus Marijos radijo klausytojai.